ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่4เมษายน2559นะครับหัวข้อข่าววันนี้สนามบินกรุงบรัสเซลส์กลับมาเปิดให้บริการบางส่วนเมื่อวันอาทิตย์โดยมีเที่ยวบินของบรัสเซลส์แอร์ไลน์ออกเดินทางจากสนามบินดังกล่าวซึ่งเป็นการเดินทางในเชิงสัญลักษณ์ตุรกีเตรียมรับการส่งตัวผู้อพยพเข้ายุโรปหลายร้อยคนภายใต้ข้อตกลงซึ่งเป็นกรณีโต้แย้งระหว่างสหภาพกับยุโรปกับตุรกีรายงานข่าวเชิงสืบสวนระหว่างประเทศระบุว่าผู้ใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียโอนเงินถึงราว 2,000 ล้านดอลลาร์ไปยังธนาคารในต่างประเทศในช่วงเวลาเกือบ40ปีที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันยังคงแสดงจุดยืนหรือท่าทีเป็นที่โต้แย้งในหลายเรื่องวันนี้เรามีรายงานของนักวิเคราะห์ในเรื่องของทัศนะของโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศของสหรัฐนะครับรายงานข่าวเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์หรือประเพณีของชาวมุสลิมในอินเดียที่อนุญาตให้ฝ่ายชายนั้นบอกเลิกหรือหย่าร้างกับฝ่ายหญิงได้โดยการใช้ถ้อยคำเพียง3คำรายงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เป็นเรื่องความหวังใหม่จากเทคโนโลยีตัดแต่งพันธุกรรมซึ่งอาจจะช่วยกำจัดเชื้อไวรัส HIV จากร่างกายของผู้ป่วยที่ติดเชื้อได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาในเบลเยียมสนามบินกรุงบรัสเซลส์เปิดทำการบางส่วนในช่วงเวลาเกือบ2สัปดาห์หลังการโจมตีที่สนามบินและที่สถานีรถไฟใต้ดินซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง32คนและทำลายบริเวณผู้โดยสารขาออกของสนามบินดังกล่าวเที่ยวบินของบรัสเซลส์แอร์ไลน์3เที่ยวบินเป็นเที่ยวบินที่เริ่มใช้สนามบินของกรุงบรัสเซลส์เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เปิดมาให้บริการอีกครั้งโดยเที่ยวบินของบรัสเซลส์แอร์ไลน์ที่บินไปยังเมืองฟาโรของโปรตุเกสเป็นเที่ยวบินแรกที่ออกเดินทางเมื่อเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นและถือเป็นเที่ยวบินเชิงสัญลักษณ์ผู้บริหารสนามบินบอกว่าจะมีเที่ยวบินอื่นๆใช้บริการของสนามบินกรุงบรัสเซลส์นี้อีกในช่วงเวลาต่อๆไปแต่คาดว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าที่สนามบินดังกล่าวจะกลับมาให้บริการผู้โดยสารเต็มรูปแบบได้อีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจของเบลเยียมได้ร้องอุทธรณ์เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินแห่งนี้ซึ่งละหลวมหรือไม่เพียงพอและขู่ว่าจะนัดหยุดงานประท้วงนอกเสียจากว่าจะมีการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยบางอย่างให้เข้มงวดหรือรัดกุมมากขึ้นอย่างไรก็ตามตำรวจของเบลเยียมก็ได้สามารถทำความตกลงกับรัฐบาลได้และไม่มีการนัดหยุดงานประท้วงแต่อย่างใดแต่ก่อนหน้าในวันเสาร์นะครับตำรวจของเบลเยียมได้ทำการจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายคนหลังการประจันหน้ากันระหว่างกลุ่มผู้ประท้วง2ฝ่ายซึ่งมีแนวความคิดตรงกันข้ามกันการประท้วงเมื่อวันเสาร์มีขึ้นระหว่างกลุ่มที่นิยมฝ่ายขวาซึ่งต่อต้านชาวมุสลิมในเบลเยียมกับกลุ่มคนหนุ่มสาวของเบลเยียมที่ต่อต้านการแบ่งแยกปฏิบัติเรื่องผิวกลุ่มนิยมฝ่ายขวาในเบลเยียมมีแผนจะชุมนุมประท้วงที่บริเวณเมืองโมลินบิกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมและผู้ที่โจมตีที่กรุงปารีสเมื่อปลายปีที่แล้วมีถิ่นอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนี้อย่างไรก็ตามกลุ่มที่ต่อต้านการเหยียดผิวในเบลเยียมก็เรียกร้องให้มีการชุมนุมต่อต้านเช่นกันแต่ทางการไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยแต่ก็มีการจับกลุ่มผู้คนไปหลายคนหลังจากมีการประจันหน้ากันอย่างตรึงเครียดระหว่างกลุ่มทั้งสองที่มีแนวความคิดตรงกันข้ามกันครับอีกด้านหนึ่งของยุโรปนะครับตุรกีเตรียมพร้อมที่จะรับการส่งตัวคืนของผู้อพยพผู้ที่พยายามอพยพเข้าไปในยุโรปหลายร้อยคนภายใต้ข้อตกลงซึ่งเป็นที่โต้แย้งกันระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีโดยคาดว่าการส่งตัว ผู้คนราว500คนคืนไปยังตุรกีจะมีขึ้นในวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นนะครับตามข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีนั้นผู้ที่พยายามอพยพเข้าไปในสหภาพยุโรปซึ่งออกเดินทางจากตุรกีและไปขึ้นฝั่งบนแนวชายฝั่งหรือเกาะของกรีซโดยผิดกฎหมายนั้นจะถูกส่งตัวกลับไปยังตุรกีนอกเสียจากว่าคนเหล่านี้จะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนนั้นแสวงหาแหล่งพักพิงเนื่องจากถูกรังควานกลั่นแกล้งทางการเมืองตามข้อตกลงระหว่างสหภาพยุโรปกับตุรกีนั้นสำหรับผู้ลี้ภัยชาวซีเรียทุกๆ1คนที่ถูกส่งคืนจากกรีซไปยังตุรกีนั้นจะมีผู้ลี้ภัยชาวซีเรียอีก1คนที่จะได้รับโอกาสตั้งถิ่นฐานใหม่ในสหภาพยุโรปจากตุรกีครับข้อตกลงที่ว่านี้มีขึ้นในความพยายามที่จะหยุดยั้งหรือทลายวงจรของกลุ่มลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งส่งผู้คนจากตุรกีเข้าไปยังสหภาพยุโรปด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่ครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานของทีมผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศซึ่งอาศัยเอกสารที่รั่วออกมาหรือได้รับความร่วมมือจากสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งของปานามาได้สรุปว่าในช่วงเกือบ40ปีที่ผ่านมาผู้ใกล้ชิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นได้เคลื่อนย้ายหรือโอนเงินมากถึง2ล้านดอลลาร์ไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศการทำงานหรือรายงานขององค์กรผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศที่ชื่อว่า International Consortium of Investigative Journalists ที่ว่านี้อาศัยหลักฐานข้อมูลที่ได้จากบริษัทกฎหมายในปานามาถึงราว11ล้านฉบับและได้ข้อสรุปหรือบ่งชี้ว่าในช่วงเกือบ40ปีที่ผ่านมาคือระหว่างปี2520ถึง2558นั้นมีบุคคลหรือบริษัทต่างๆที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประธานาธิบดีปูตินนั้นเคลื่อนย้ายเงินเป็นมูลค่ารวมเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์จากรัสเซียไปยังบัญชีธนาคารในต่างประเทศและถึงแม้การโอนเงินไปฝากไว้ในบัญชีต่างประเทศนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายก็ตามและอาจจะมีขึ้นเพื่อหาแหล่งที่มีการเก็บภาษีต่ำเพื่อที่จะไม่ต้องเสียภาษีในอัตราสูงหรือเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจระหว่างประเทศก็ตามแต่รายงานของผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศชิ้นนี้บ่งชี้ว่าเอกสารต่างๆที่ได้มาแสดงให้เห็นว่าธนาคารบริษัทกฎหมายรวมทั้งผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายหรือโอนเงินจากรัสเซียที่ว่านี้ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎบังคับหรือข้อกฎเกณฑ์ข้อบังคับทางกฎหมายที่มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนเงินดังกล่าวนั้นไม่เข้าข่ายการฟอกเงินหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางด้านอาชญากรรมครับอย่างไรก็ตามทำเนียบเครมลินไม่ได้ยอมตอบคำถามของผู้สื่อข่าวในเรื่องนี้และได้กล่าวหากลุ่มผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศที่ว่านี้ว่าได้ออกรายงานซึ่งทำให้เข้าใจผิดและเป็นการโจมตีผู้นำของรัสเซียรวมทั้งผู้คนที่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียครับนั่นก็เป็นเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับประธานาธิบดีของรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเองผู้ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐตอนนี้มีอยู่หลายคนด้วยกันแต่ที่เป็นที่จับตามองหรือสร้างเรื่องอื้อฉาวที่สุดเห็นจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์มหาเศรษฐีพันล้านดอลลาร์ผู้ประสบความสำเร็จจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถึงแม้ว่าธุรกิจของเขาหลายอย่างจะต้องประกาศล้มละลายก็ตามในช่วงที่ผ่านมาโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้แสดงทัศนคติท่าทีในเรื่องต่างๆซึ่งเป็นที่โต้แย้งและทำให้เกิดการตำหนิวิจารณ์หลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องการทำแท้งที่เขากล่าวว่าควรจะต้องลงโทษสตรีที่ทำแท้งแต่หลังจากนั้นก็ได้ออกมาเปลี่ยนจุดยืนโดยบอกว่าการทำโทษนั้นควรจะมุ่งไปที่แพทย์ผู้ทำแท้งนายโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่เคยกริ่งเกรงที่จะแสดงความเห็นในเรื่องใดๆนะครับนับตั้งแต่เรื่องประเด็นทางสังคมไปถึงเรื่องนโยบายต่างประเทศอย่างเช่นความทันสมัยหรือล้าสมัยขององค์การเนโต้และการใช้อาวุธนิวเคลียร์รวมทั้งความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียก็ตามอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวว่าสหรัฐนั้นกำลังเสียเปรียบและอ่อนแอลงภายใต้กรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศหรือองค์การสนธิสัญญาเนโต้ซึ่งใช้มาตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2โดนัลด์ทรัมป์ให้สัญญาด้วยว่าตนจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้หากได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสหรัฐ แต่นักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าข้อเสนอหรือจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่ในสหรัฐถ้าโดนัลด์ทรัมป์ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีหรือเขาสามารถทำเรื่องนี้ให้เป็นผลให้เกิดขึ้นได้จริงซินดี้เซนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นๆกล่าวว่าเวลานี้สหรัฐมีโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงที่ผุกร่อนและล้าสมัยซึ่งทำให้อเมริกาไม่สามารถทำหน้าที่เป็นตำรวจโลกได้อีกต่อไปซึ่งรวมถึงอนุสัญญาเจนีวาที่ทำให้ทหารอเมริกันเกรงกลัวที่จะเข้าสู่สนามรบ
Let me tell you NATO is obsolete it was 67 years or it's over 60 years old it is many countries doesn't cover terrorism okay it covers the Soviet Union
โดนัลด์ทรัมป์ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ซึ่งมีอายุมากกว่า60ปีแล้วนั้นล้าสมัยและไม่ทันเหตุการณ์เช่นการที่ยังพูดถึงสหภาพโซเวียตซึ่งไม่มีอีกต่อไปแล้วทรัมป์ชี้ว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์การนาโต้เสียใหม่เพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณค่าใช้จ่ายมหาศาลที่สหรัฐให้กับนาโต้ทางนักวิเคราะห์ด้านนโยบายต่างประเทศแห่งสถาบันบรูคกิ้งส์ทอมัสไรท์ชี้ว่าความเห็นของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าสหรัฐทุ่มงบประมาณมากเกินไปสำหรับการรักษาความปลอดภัยให้กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นไม่ใช่ความเห็นทั่วไปที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่สะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติด้านการต่างประเทศที่มหาเศรษฐีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้นี้เก็บมานานหลายสิบปีครับ
He has a big problem with America's alliances in Asia and Europe and in the Middle East. He's got a big problem with all of the trade deals and different types of economic engagement.
นักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าทรัมป์ไม่ชอบใจนักกับการสานสัมพันธ์ของสหรัฐกับเอเชียยุโรปและตะวันออกกลางนอกจากนี้เขายังไม่สนับสนุนการจัดทำข้อตกลงการค้าต่างๆตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจของสหรัฐในภูมิภาคเหล่านั้นในช่วงไม่กี่สิบปีมานี้แต่ดูเหมือนทรัมป์ต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับอดีตมหาอำนาจอย่างรัสเซียมากกว่าซึ่งนั่นจะก่อให้เกิดการปฏิวัติด้านนโยบายต่างประเทศครั้งใหญ่ในกรุงวอชิงตันหากโดนัลด์ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีสำหรับประเด็นด้านนิวเคลียร์ดูเหมือนทรัมป์จะเชื่อว่านั่นเป็นวิธีหนึ่งในการตอบโต้ศัตรูในทุกสถานการณ์นะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์กับ NSNBC เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วขณะที่กำลังมีการประชุมเกี่ยวกับการยับยั้งการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ในกรุงวอชิงตันว่าทางเลือกหนึ่งของตนในการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามให้ราบคาบคือการใช้อาวุธนิวเคลียร์นอกจากนี้ยังแนะนำให้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และซาอุดิอาระเบียพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐในการป้องกันประเทศครับก่อนหน้านี้โดนัลด์ทรัมป์เคยระบุว่าสว.เจฟส์เซชันส์คือหัวหน้าคณะที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของตนแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อคณะผู้ทำงานในด้านนี้ออกมานั่นทำให้นักวิเคราะห์เชื่อว่ากลุ่มผู้ทรงอำนาจในพรรครีพับลิกันอาจไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอด้านนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ครับ
It's that the Republican foreign policy establishment does not agree with him. They are shocked and opposed to what he is proposing.
Thomas Wright แห่งสถาบัน Brookings เชื่อว่าบรรดาผู้มีอำนาจในพรรค Republican ต่างตกใจและต่อต้านนโยบายต่างประเทศของทรัมป์ทำให้ขณะนี้ดูเหมือนเขากำลังถูกโดดเดี่ยวและเชื่อว่าหากเขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีแนวนโยบายต่างประเทศที่โดดเดี่ยวของมหาเศรษฐีผู้นี้อาจบั่นทอนสถานะความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐก็เป็นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากสหรัฐออกไปที่ตะวันออกกลางนะครับกองทัพบกของซีเรียภายใต้การสนับสนุนจากกำลังทางอากาศของรัสเซียซึ่งสามารถยึดเมืองพาลมิรามรดกโลกจากการจัดอันดับของยูเนสโกได้เมื่อปลายเดือนที่แล้วได้พบหลุมศพขนาดใหญ่และมีศพอย่างน้อย40ศพอยู่ในเมืองพาลมิราที่ว่านี้และเชื่อว่ากลุ่ม IS ซึ่งครอบครองเมืองดังกล่าวในช่วง10เดือนที่ผ่านมาเป็นผู้ประหารชีวิตผู้คนที่ว่านี้พาลมิราเป็นได้ชื่อ ว่าเป็นเจ้าสาวแห่งทะเลทรายและองค์การยูเนสโกจัดสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นมรดกแห่งอารยธรรมของโลกเนื่องจากมีโบราณวัตถุและมีสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ซึ่งมีอายุหลายพันปีด้วยกันส่วนที่อัฟกานิสถานองค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลว่าเมื่อฤดูใบไม้ผลิกลับมาอีกครั้งหนึ่งจะมีเหตุการณ์รุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มต่างๆที่สู้รบกันในอัฟกานิสถานโดยปกติแล้วการสู้รบในอัฟกานิสถานนั้นบรรเทาลงในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากหิมะที่ตกหนักทำให้เป็นการยากที่จะเคลื่อนย้ายกำลังผ่านช่องเขาต่างๆแต่สหประชาชาติบอกว่าสำหรับฤดูหนาวปีนี้หิมะตกไม่มากเท่าไหร่ดังนั้นความรุนแรงของการสู้รบจึงไม่ซบเซาลงและว่ามีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บไปกว่า 11,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนในอัฟกานิสถานครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington ยังอยู่ในเอเชียนะครับเป็นเรื่องราวสังคมในเอเชียใต้ศาลสูงสุดของอินเดียกำลังตรวจสอบกฎหมายอิสลามว่าด้วยการหย่าร้างซึ่งอนุญาตให้ชายมุสลิมหย่าขาดจากภรรยาได้ด้วยการกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งติดต่อกันเท่านั้นเองศาลสูงอินเดียดำเนินการเช่นนี้หลังจากที่สตรีมุสลิมคนหนึ่งได้ยื่นคำร้องเรียนว่าการปฏิบัติของชายมุสลิมเช่นนี้กับการที่ชายมุสลิมมีภรรยาได้หลายคนขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญอัญจนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงนิวเดลลีและคุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
นางชยราบาโนหญิงมุสลิมชาวอินเดียเป็นผู้ยื่นคำร้องเรียนเนื่องจากสามีได้หย่าขาดจากเธอโดยกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งหลังจากแต่งงานกันมานาน13ปีค่ะเธอระบุว่ากฎหมายมุสลิมในบทที่อนุญาตให้ชายมุสลิมหย่าขาดภรรยาได้ทันทีตามต้องการนี้เป็นการปฏิบัติต่อผู้หญิงราวกับว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของผู้ชายและยังขัดต่อหลักปฏิบัติสมัยใหม่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมทางเพศอีกด้วยในข้อร้องเรียนนี้นะคะนางบาโนกล่าวว่ามีผู้ชายหลายคนที่อยากขาดจากภรรยาด้วยการโพสต์คำว่าทะลัก3คำบนหน้า Facebook Skype หรือว่าส่งเป็นจดหมายข้อความค่ะอินเดียมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแยกต่างหากแล้วแต่ศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งงานการสืบทอดมรดกการรับบุตรบุญธรรมและการดูแลเลี้ยงดูบรรดานักเคลื่อนไหวด้านสิทธิหญิงรณรงค์มานานแล้วให้มีการห้ามการหย่าร้างตามกฎหมายมุสลิมนี้และร้องเรียนว่าระบบนี้ไม่ยุติธรรมต่อผู้หญิงค่ะ คุณอจีฮานซาเฟียเนียสผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มบาราติยามุสลิมมหิลาอโดลานหรือ BMMA ที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการสั่งห้ามการใช้ระบบการหย่าร้างนี้กล่าวว่าการหย่าร้างด้วยคำพูดดังกล่าวมีผลกระทบต่อฝ่ายหญิงที่ไม่มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในขั้นตอนนี้เลยค่ะกลุ่มเคลื่อนไหวอย่างกลุ่ม BMMA และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามเรียกระบบการหย่าร้างด้วยการกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งนี้เป็นการปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนไปจากระบบการหย่าร้างที่ระบุในพระคัมภีร์อัลกุรอานค่ะพวกเขาชี้ว่าคำกล่าวนี้จะต้องใช้กล่าวในช่วงระยะเวลา3เดือนและต้องใช้วิธีไกล่เกลี่ยให้สามีภรรยาปรองดองกันควบคู่ไปด้วยการกล่าวคำว่าทะลัก3ครั้งในคราวเดียวกันอย่างที่ปฏิบัติกันในอินเดียถูกสั่งห้ามในหลายๆประเทศรวมทั้งในปากีสถานอิหร่านอินโดนีเซียและบังคลาเทศค่ะขณะนี้มีเสียงเรียกร้องกันมากขึ้นในกลุ่มหญิงมุสลิมชาวอินเดียให้มีกฎหมายอิสลามที่มีการตีความชัดเจนมากขึ้นและห้ามการมีภรรยาหลายคนตลอดจนการหย่าร้างที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมนอกจากนี้คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอินเดียที่ศึกษาสถานภาพของผู้หญิงในอินเดียได้แนะนำว่าให้ถือว่าการหย่าร้างด้วยคำพูดผิดกฎหมายค่ะและชี้ว่าวิธีปฏิบัตินี้ทำให้ผู้หญิงมุสลิมในฐานะภรรยาขาดความมั่นคงและถูกเอาเปรียบได้อย่างไรก็ตามนะคะบรรดาอิหม่ามและหน่วยงานมุสลิมที่มีอิทธิพลในอินเดียรวมทั้งกลุ่ม All India Muslim Personal Law Board ต่างคัดค้านรุนแรงต่อการปฏิรูปกฎหมายหย่าร้างนี้ค่ะโดยอ้างตลอดมาว่าระบบยุติธรรมของประเทศไม่มีอำนาจทบทวนกฎหมายมุสลิมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว
Islamic law is not prescribed or is not
นายไซด์คาซิมราซูอิลยาสสมาชิกคนสำคัญของทางกลุ่มนี้กล่าวว่าทางกลุ่มได้ชี้แจงแก่ศาลสูงสุดไปแล้วว่ากฎหมายอิสลามไม่ได้ร่างโดยฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลในอินเดียแต่ว่าเป็นบทบัญญัติตามพระคัมภีร์อัลกุรอานอย่างไรก็ตามแม้ว่าศาลสูงสุดของอินเดียจะเข้าแทรกแซงในเรื่องนี้ คุณทะเฮียมามูดผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอิสลามกล่าวว่าตนเองไม่เชื่อมั่นกับการเร่งแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยการรณรงค์ห้ามการหย่าร้างด้วยคำพูดเนื่องจากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลค่ะเขากล่าวว่าชุมชนมุสลิมในอินเดียที่เชื่อฟังคำสอนของบรรดาครูสอนศาสนาอิสลามยังไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนี้และเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความขุ่นเคืองต่ออิหม่ามและกลุ่มมุสลิมที่มีอิทธิพลในประเทศบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลอินเดียต่างตีตัวออกห่างจากประเด็นที่ละเอียดอ่อนนี้ค่ะชาวมุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียโดยถือเป็น 13% ของประชากรในประเทศและเป็นฐานเสียงทางการเมืองสำคัญของพรรคการเมืองหลายๆพรรคในอินเดียค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA จากประเด็นทางด้านสังคมตอนนี้คุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่ไต้หวันนะครับประธานบริษัท Foxconn ของไต้หวันรับปากว่าจะปรับเปลี่ยนบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชาร์ปให้กลายเป็นผู้นำตลาดโทรทัศน์จอ LCD และอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทต่างๆภายในบ้านหลังจาก Foxconn ประกาศซื้อหุ้น 66% ของชาร์ปเมื่อวันเสาร์ด้วยวงเงิน 3,500 ล้านดอลลาร์ถือเป็นบริษัทต่างชาติรายแรกที่ซื้อกิจการบริษัทอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของญี่ปุ่นFoxconn หรือหนไห่ Precision Industry คือผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบริษัทเทคโนโลยีหลายรายรวมทั้ง iPhone ของ Apple โดยการลงนามซื้อขายกิจการครั้งนี้มีขึ้นที่โรงงานผลิตจอ LCD ของ Sharp ที่นครโอซาก้านะครับไปต่อกันที่บังกลาเทศครับอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์คือส่วนสำคัญของเศรษฐกิจบังกลาเทศนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุไม่เกิน25ปีและปัจจุบันอาชีพผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านคอมพิวเตอร์หรือ IT ฟรีแลนซ์ก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางงานมีสัญญาเป็นรายวันและบางครั้งก็จ้างกันเป็นปีๆนะครับโดยงานด้าน IT ที่ว่านี้รวมถึงงานป้อนข้อมูลงานออกแบบเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ออกแบบแอปสำหรับมือถือกราฟิกดีไซน์ไปจนถึงการตลาดของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับในบังกลาเทศ IT ฟรีแลนซ์ที่มีประสบการณ์นั้นอาจมีรายได้เฉลี่ยชั่วโมงละ9ดอลลาร์หรือ320บาทและอาจสูงถึงชั่วโมงละ40ดอลลาร์หรือ 1,400 บาทหากเป็นงานที่ยากๆนะครับซึ่งเทียบกันแล้วงานประจำที่ศูนย์บริการ IT Call Center ต่างๆนั้นมีรายได้เฉลี่ยเพียง2ดอลลาร์หรือ70บาทต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับกลับมาที่สหรัฐครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเจอร์รี่บราวน์ประกาศมาตรการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ำของรัฐแคลิฟอร์เนียเป็น15ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยจะมีผลบังคับใช้ในช่วง6ปีจากนี้ตามมาตรการดังกล่าวรายได้ของพนักงานบริษัทต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียจะเพิ่มขึ้นเป็นชั่วโมงละ15ดอลลาร์หรือ530บาทภายในปีคศ2022สำหรับบริษัทขนาดใหญ่และปี2023สำหรับบริษัทขนาดย่อมนะครับปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ที่ระดับ10ดอลลาร์ต่อชั่วโมงส่วนค่าแรงขั้นต่ำเฉลี่ยทั่วประเทศนั้นอยู่ที่7ดอลลาร์25เซนต์ต่อชั่วโมงโดยแคลิฟอร์เนียเป็นรัฐแรกที่เพิ่มระดับค่าแรงขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์นะครับขณะที่รัฐนิวยอร์กก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ทำกลางการรณรงค์ทั่วประเทศเพื่อทำให้ทุกรัฐเพิ่มระดับค่าแรงขั้นต่ำเป็น15ดอลลาร์เช่นกันแต่บรรดาเจ้าของธุรกิจต่างๆพากันต่อต้านมาตรการนี้นะครับโดยบอกว่าทำให้ต้นทุนสูงขึ้นเจ้าของธุรกิจร้านฟาสต์ฟู้ดหลายรายที่ได้รับผลกระทบบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอาจทำให้ต้องขึ้นราคาอาหารหรือลดปริมาณอาหารหรืออาจต้องนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้แทนพนักงานมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับนางฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเสนอแผนลงทุนมูลค่า 10,000 ล้านดอลลาร์เพื่อกระตุ้นภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของอเมริกาเป้าหมายก็เพื่อสนับสนุนไม่ให้บริษัทต่างๆย้ายฐานการผลิตหรือส่งงานไปทำในต่างประเทศที่เรียกว่า outsourcing นางคลินตันเสนอแผนการลงทุนดังกล่าวระหว่างปราศัยหาเสียงที่รัฐนิวยอร์กซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันที่19เมษายนโด ยรัฐนี้เคยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอเมริกาก่อนที่จะลดความสำคัญลงนะครับเมื่อบริษัทต่างๆพากันย้ายโรงงานไปต่างประเทศครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันศุกร์ที่แล้วมีการเปิดตัวไอศกรีมรสใหม่ของบริษัทเบนแอนด์เจอรี่บริเวณยูเนียนสแควร์กลางนครนิวยอร์กซึ่งมีผู้คนไปร่วมมากมายโดยไอศกรีมรสใหม่ที่ว่านี้ตั้งชื่อว่าเบอร์นีสยูนิงซึ่งทำขึ้นมาเป็นพิเศษให้กับสว.รัฐเวอร์มอนต์เบอร์นีแซนเดอร์สผู้กำลังสมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตและเป็นคู่แข่งของอดีตรัฐมนตรีคลินตันนะครับเบนโคเฮนและเจอรี่กรีนฟิลด์ผู้ก่อตั้งเบนแอนด์เจอรี่บอกว่าเบอร์นีสเยอร์นิงคือไอศกรีมช็อกโกแลตชิพรสมิ้นท์โดยที่ข้างกล่องไอศกรีมมีข้อความระบุไว้ด้วยนะครับว่าไอศกรีมรสนี้ทำขึ้นเป็นพิเศษแก่ผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตั้งใจแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจแต่ใครที่ชื่นชอบในตัวผู้สมัครแนวทางสังคมนิยมผู้นี้และต้องการหาซื้อเบอร์นีสเยอร์นิงมาทานหรือมาเก็บไว้อาจต้องผิดหวังนะครับเพราะเบนแอนด์เจอรี่ผลิตไอศกรีมรสนี้ออกมาจำนวนจำกัดเพียง40ถ้วยเท่านั้นครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้เป็นเรื่องของความหวังการใช้เทคโนโลยีตัดตกแต่งพันธุกรรมจีนเพื่อกำจัดเชื้อไวรัส HIV จากร่างกายผู้ติดเชื้อครับ
ยาต้านไวรัสเอสชนิดต่างๆมีประสิทธิภาพดีในการใช้ควบคุมเชื้อไวรัสไม่ให้แตกตัวเพิ่มปริมาณขึ้นทำให้ระดับเชื้อ HIV ในร่างกายอยู่ในระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจพบได้ในผู้ติดเชื้อค่ะแต่แม้ว่าจะไม่สามารถตรวจพบเชื้อ HIV ในร่างกายของผู้ติดเชื้อได้เชื้อไวรัส HIV ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในตัว T เซลล์ของคนเราค่ะซึ่งเป็นเซลล์ระบบภูมิต้านทานในร่างกายซึ่งเป็นเป้าหมายการโจมตีของเชื้อไวรัส HIV นั่นเองแต่ยีนของเชื้อไวรัสที่หลงเหลืออยู่ใน T เซลล์ของผู้ติดเชื้อจะกลับมาทำงานและเพิ่มปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายของผู้ติดเชื้อได้ทันทีหากผู้ติดเชื้อหยุดรับประทานยาต้านไวรัสเอสค่ะในขณะนี้ดูเหมือนว่าทีมนักวิจัยได้ค้นพบวิธีกำจัดเชื้อไวรัส HIV ที่หลงเหลืออยู่นี้ให้หมดไปจาก T เซลล์เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสแตกตัวเพิ่มขึ้นหากเลิกรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ทำพันธุวิศวกรรมยีนตัวหนึ่งให้สามารถกำจัด DNA ของตัวเชื้อไวรัสออกจาก T เซลล์ซึ่งมีผลให้ผู้ติดเชื้อหายจากโรคคุณคาเมลคาลิลี่หัวหน้าภาควิชาประสาทวิทยามหาวิทยาลัยการแพทย์เทมโปในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเป็นหัวหน้าการวิจัยนี้ค่ะ
The excision molecules that we have developed inactivate a large population of the cells containing the virus and then it's basically dropped
เขากล่าวว่ายีนตกแต่งพันธุกรรมที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้ทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส HIV ได้ในปริมาณมากค่ะและช่วยลดการแตกตัวของเชื้อไวรัสลงเกือบ 90% ใน T เซลล์ที่ใช้ในการทดลองในห้องแลบค่ะคุณคาลิลี่และทีมงานยังไม่ได้ทดลองรักษาผู้ป่วยจริงๆแต่พวกเขาประสบความสำเร็จในการทดลองกำจัดเชื้อไวรัส HIV ออกจากตัว T เซลล์ของผู้ติดเชื้อ HIV โดยทดลองในห้องแลบและผลการทดลองนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะคุณคาลิลี่เชื่อว่าเทคโนโลยียีนตกแต่งพันธุกรรมที่ทำหน้าที่กำจัดเชื้อไวรัส HIV จาก T เซลล์นี้มีศักยภาพสูงในการรักษาโรคเอดส์ค่ะ
It's an exciting time and the reason is because of the technologies are available and the methods are in place and our knowledge has increased
เขากล่าวว่าน่าตื่นเต้นมากเนื่องจากปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตกแต่งพันธุกรรมมีวิธีการที่ใช้และนักวิจัยมีความรู้กันมากขึ้นเขาหวังว่าหากมีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้จะสามารถเดินหน้าต่อไปจนสามารถพัฒนาให้เป็นวิธีการรักษาโรคเอดส์ได้ในที่สุดค่ะท้ายสุดนะคะคุณคาลิลี่คาดการว่าจะมีการทดสอบทางคลินิกในคนภายในอีก 2-3 ปีข้างหน้าหลังจากที่ทีมนักวิจัยพัฒนาการรักษานี้ให้สมบูรณ์แบบเสียก่อนค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับ
โอจะไปทำงานในสหรัฐที่มีค่าแรงสูงขึ้นแล้วเอาเงินไปซื้อไอติมดีไหมฮะ
ดีครับแล้วก็ไปทำงานวิจัยเรื่องตัด แต่งจีนด้วย
หากินได้หลายทางถ้าซื้อไอศกรีมเบอร์นีสเจอร์นิ่งแล้วแม้ถึงเราต้องเลือกใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วหรือยังคะ
ไม่เป็นไรไม่อันนี้เราถือว่าประเทศดีเสรีครับจะกินไอติมของค่ายหนึ่งแล้วไปเลือกอีกค่ายหนึ่งไม่มีใครว่ากัน